Radio Svetigora.
Poštenje to je vidovito oko koje progleda u ljudskom srcu i tim okom čovjek svako ljudsko biće zagleda i prošlost i sadašnjost i budućnost i sve ono što se događalo sa svijetom, sa čovječanstvom i sa njime. I takav čovjek je vidovit čovjek. A nema vidovitosti bez Hrista Vaskrsloga. Nema vidovitih ljudi bez krštenja u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
Amin.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, drago braće i sestre, dobro vam veče, pomaže vam Bog i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras će na vaše pitanje odgovarati Jerej Branko Vujačić, paroh Podgorički. Oče Branko, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog pomogao, bolje vas našao i pozdrav svim slušaocima Radio Svetigore.
Hvala oče, hvala i u ime naših slušalaca. Evo na početku ja da vam zahvalim, draga braća i sestre, što nam šaljete ovako veliki broj pitanja, a samim tim i što učestvujete u ovoj našoj emisiji koja zbog vas i postoji nedjeljom u 21 sat na talasima vašeg i našeg radija Svetigora. Evo oče, u petak smo proslavili praznik svetog Atanasija Velikog. Da nam kažete nešto o ovom velikom svetitelju naše crkve.
Sveti Atanasij, sama crkva ga naziva velikim. Znači ovaj praznik je nešto kasnije ustanovljen, a njegov praznik je proslavlja se također i 2. odnosno 15. maja po novom kalendaru. Tada se i sveti Atanasij upokojio u 4. vijeku 373. godine. On je sam i podignut i u hrišćanskoj porodici, tako i vaspitan u hrišćanstvu, i to na tradicijama čuvene Aleksandrijske bogoslovske škole. Kao dijete još pokazivao sklonosti prema duhovnom zvanju i kao mlad postaje đakon i sekretar i desna ruka Aleksandrijskog episkopa svetog Aleksandra. Značajno za svetog Atanasija da ga on i prati na prvi vaselinski sabor u Nikeju 325. godine, a tada sveti Atanasije imao tek 29 godina i aktivno učestvuje u radu prvog vaselinskog sabora i sam hrabro ustaje protiv arijanske jeresi koja je potresala tada crkvu i bila glavna tema prvoga sabora i daje veliki doprinos u radu sabora. Čak aktivno učestvuje i sastavljanje nikejskog simbola vjere sa 4 člana, a izraz jednosušni se pripisuje svetom Atanasiju. Jednosušni je vezan za Sina Božije, kojem se naglašava jednako suštine Sina sa Bogom Ocem. Arije nasuprot tome je heretik tvrdio da je Sin stvorenje očevo i da on nema istu suštinu i da je nije jednak po suštini sa Bogom Ocem. Sveti Atanasije zbog toga ispovjedanja istinite vjere postradao je kasnije kao malo koji otac crkve. On ubrzo biva biran za episkopa 328. godine, tri godine posle prvog sabora Vasilijanskog, i od 47 godina njegovog episkopstvovanja sveti Atanasije je bio pet puta u izgnanstvu, a sveukupno je 15 godina proveo van svoje episkopske katedre i gonjen je bio od pet različitih vladara toga vremena. Interesantno za svetog Atanasija još da je bio učenik svetog Antonija Velikoga, osnivača monaštva, i od njega se je naučio tajnama monaškog života, a onda je i sam sveti Atanasije poučen monaštvom i od svetog Antonija i ostalih egipatskih monaka 4. vijeka prenosi monaštvo sa istoka na hrišćanski zapad. Bio je ljubljeni učenik svetog Antonija i sveti Antonij mi je ostavlja na končini svog života dvije monaške rase na blagoslov, kao što je to nekad prorok Ilije ostavio Eliseju plašt. Sveti Atanasije mu piše žitije svetom Antoniju, tako da sadašnje žitije svetog Antonija koje čitamo jeste sastoji u stvari sveti Atanasije Veliki. Sveti Atanasije, ako onako malen rastom 150 cm kažu da imao, kao apostol Pavle i sveti Ivan Zlatust, vrlo rano je bio nazvat velikim od drugih otaca, ali i čitave crkve po svojem bogoslovskom mišlju, po svojim djelima, svojoj neustrašivosti. Nazvan je još i otac pravoslavlja, neki su ga zvali 13. apostol, koliko je bio značajan za crkvu. A sveti Grigorije je bogoslov koji je negdje njegov savremenik, ali pripada jednoj generaciji otaca iza svetog Atanasije, naziva ga najsvetim okom Vaseljene ili pomiriteljem i objediteljem pravoslavlja. Interesantno je pomiritelj zato što je za vrijeme njegov održan jedan značajan sabor kojim je predsjedavao i izmirio brojne episkope koji su podijeljene, najviše bili oko arijanske jeresi. A naš vladika Atanasije Jeftić negdje je rekao da je tad prijetio raskol između u crkvi gori nego ovaj što se desio kasnije 1054. godine, da je tako veliku ulogu sveti Atanasije tada odigrao. Sam je bio preteča velikih kapadokijskih otaca, svetog Vasilija Velikog, Grigorija Bogoslova, svetog Amfilohije Konijskog, i sami su se oni učinili iz njegovih bogoslovskih dijela i nastavili svakako njegovo bogoslovlje. Značajno za bogoslovlje, pored ovoga što smo već spomenuli, jeste i da prvi pravi razliku između božanske prirode i božanske volje. Da se prvi put neko da se o tome govori i tumači to da je stvaranje svijeta bilo po božanskoj volji, a da nije po božanskoj prirodi. Rađanje sina jeste po prirodi, ono je nužno, a Bog je mogao i da ne stvori svijet, ali ga je stvorio po volji. Tako pravi razliku između božanske prirode i božanske volje. Skoro da nema ni važnijeg bogoslovskog pitanja da sveti Atanasije Veliki nije u svojim djelima se bavio, ali eto možda da meni drago djelo bi ovako i svima preporučio, koji je sveti Atanasije vrlo rano napisao, kažu negdje da je imao 25 godina i tad već skrenuo pažnju na sebe u bogoslovskim krugovima tadašnjega vremena među episkopima, a to je jedna studija o razlozima ovaploćenja Boga Logosa, odnosno o razlozima zašto je stari Bog se očovječio, došao na zemlju i postao čovjek. Pa on navodi 4 razloga: da ono što je propadljivo posle pada i grijeha pretvorio nepropadljivo, a da ono drugi razlog da iznova sazdao ljudima ikonu Božju, onu prvu ikonu koja je nam je Bog utisnuo stvarajući čovjeka po svom liku, ona poslije pada i grijeha našega jeste uprljana i skoro razbijena, onda Gospod je iznova sazdaje dolazeći u ovaj svijet, da ono što je smrtno postalo, da ono postane besmrtno kao što je to u raju, a onda i na kraju četvrti razlog je u stvari da Hristos nas, Sin Boži, pouči o Bogu Ocu i da osujeti poštovanje idola koji već tada bilo zaživjelo, poštovanje raznih idola, zaboravili na Boga Tvorca. To je se i dan danas ponavlja istorija i ljudi se otuđuju od Boga, klanjaju se idolima, tako da su to je četiri razloga onako koja on navodi i u tom dijelu kratkome na dubok način objašnjava zašto to Gospod radi i kako se to predivno ustrojava.
Pitajte sveštenika.
Oče Branko, evo na početku emisije, osim teme praznika, govorimo i o evanđelskom smislu i značenju nedjelje koja je pred nama. Pa da nam kažete nešto o evanđelskom smislu i značaju 32. nedjelje po duhovima.
Pa ovu nedjelju smo čitali sve na liturgiji iz svetog evanđelja priču o pokajanom Zaheju, cariniku. Zahej je bio starešina čak carinika, a carinici u to doba su bili ljudi koji su bili prokaženi od naroda, prezreni od naroda, zato što ne samo da su uzimali porez za državu, već su globili teškim nametima narod, bili su vrlo bogati. A između carešina prvi među njima bio je Zahej. U tom mjestu gdje Gospod posjećuje možda i najprezreniji i najgrešniji čovjek iz toga naroda. Ali očito da čim je Zahej zaželio da vidi Hrista, jer je već čuo o njemu, čuo je čuda koja tvori, da je čovjek kakvog do sada nije bilo, čovjeka koga Bog voli, čovjeka bezgrešnog, Zahej je u svojoj prljavštini u kojoj živio duhovnoj, obuzet najviše strašću srebroljublja, poželio, vjerovatno ga je pokajanje na to postavilo, da vidi bezgrešnog Gospoda. S obzirom da je bio mali rastom, popeo se na smoku i Gospod, srce znalac koji poznaje srce svakoga, znao je i nastrojenje Zahejevo tada, da najprezreniji možda i najgrešniji je krenuo putem spasenja, znajući da je već u pokajanju, da želi da se susretne sa Hristom, samo da ga vidi. Gospod ga poziva da siđe sa smokve i da mu danas valja biti u domu Zahejeva. Tada fariseji, a onda i čitav narod, prosto su počeli da viču i da negoduju kako to da takav čovjek gostuje kod grešnoga čovjeka. Tako čist i bezgrešan da dođe kod najvećega grešnika. Osuđujući tada Gospoda da to je pogrešno što radi i nalazeći načina da osujete njegovu misiju na zemlji. I tako Gospod dolazi kod Zaheja, a Zahej, budući već probuđen pokajanjem, a u susretu sa Gospodom potpuno svjestan svoga pada, najprije svoga srebroljublja koje ga je opsjelo, ne pita Gospoda ni šta da činim da se pokajem, šta da činim da zadobijem carstvo Božije, kako da se vladam u daljem životu, već sam probuđen duhovno u susretu sa Gospode govori, a samim tim ispovijeda svoj pad, svoju grešnost za koje su ga i smatrali. Pa kaže, Gospode, pola svoga imanja dajem siromasima, dajem milostinju, jer milostinja je ona koja može da ga izliječi od srebroljublja. Ono je pravo oružje koje nas iscjeljuje od te opake strasti, a svakoga onoga koga sam oštetio vratit ću četvorostruko. Iako tadašnji zakon jevrejski to i nisu prepisivali, već su prepisivali mnogu blažu kaznu, da ako nekoga oštetiš vratiš to što si uzeo, a onda i petinu od toga, on vraća četvorostruko, spreman je na teže odricanje i veće davanje, iako do tada uopšte nije ni davao, niti ima osjećaj da nekom nešto daruje, već je samo uzimao i otimao. Probuđen prisustvom Hristovim, on, a pokrenut velikim pokajanjem, odlučuje se na takav jedan potez. I glavni iskorak u njegovom životu. A onda Gospod kaže, danas dođe spasenje domu ovome. Već od danas dolazi spasenje. Od toga trenutka kad je počeo da djela Zahej, kada je to rekao, već je došao spasenje, jer evo sin Avramov, a sin čovječi Hristos dođe da traži izgubljeno. Znači one koje su svi prezreli, koje su proglasili za najveće grešnike, kod onoga koga su u dom dolazili samo slični njemu, i oni prezreni, dolazi bezgrešan Hristos, izgubljenu ovcu vraća Gospodu koga su svi otpisali, i on je, kaže, sin Avramova, a otac Avram je otac najprije onih pravednika, odnosno onih pokajanih, spasenih, tako da, a onda i onaj farisej i ostala silna masa je utihnula već posle riječi Zahejeva, jer je to bilo čudo. Možda i veće čudo nego ona čuda kojim je Gospod iscjeljivao ljude tjelesno, jer prosto je jedan grešnik slijep potpuno duhovno progledao duhovnim očima i vratio se kao bludni sin u krilo Boga Oca, svome tvorcu, onako, i vratio svoj, očistio svoj uprljani lik, gledajući u prvo lik po kojem smo mi ljudi stvoreni.
Če da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo, naš slušalac iz Republike Srpske postavi jedno ovako opširnije pitanje. Kaže da je mlad čovjek, da ima 19 godina, da je upao u bjesomučnost od koje je patio punih 7 godina. Za to vrijeme trudio se da pozna Boga i da živi liturgijski. Radio je sve što su mu svešteno služitelji savjetovali, redovno se ispovijedao molitvama jeromonaha, ispovješću i pričešćem, dobio je iscjeljenje od Gospoda. U znak zahvalnosti Bogu, kaže, odrekao se svih loših navika i poroka, hrabro ispovijedavši svaki grijeh, pa tako i grijeh pušenja. Umolio je Boga da ga izbavi od poroka pušenja i dobio je kako je tražio, no međutim, kako je odlučio što više ugoditi Bogu i slušati riječ Božju, nastavio je živjeti po zakonu Božjem ispovijedajući se redovno. Kaže da ga je njegov duhovnik sablaznio riječima da on nema potrebe da se ispovijeda jer je mlad čovjek i ne može biti grešan. Ali on je u toku vaskršnjeg posta ponovo otišao na ispovijest i to je bila njegova posljednja ispovijest jer ga je njegov duhovnik, kaže, ponovo sablaznio i tako vidjevši nebrigu i nerazumijevanje duhovnika kao i njegovo uznemirenje i netrpeljivost prema čovjeku koji se ispovijeda, on je nakon ispovijesti nije otišao da se pričesti, nego u onoj ljutnji i gnjevu ponovo počeo da puši. Dakle, kaže da je taj čovjek dobio bogate milosti Božje, a zatim izdao Boga i pogazio njegovu milost i ponovo pao u ropstvo istog grijeha. Pa da li će Bog oprostiti, pita ovaj svjesno učinjeni grijeh.
Sigurno da Bog po milosti svojoj će da oprosti. Ako ponovo pribegnemo pokajanju i molimo se Bogu da nas oslobodi od toga grijeha pušenja. Ako se ljutimo na duhovnika i ako smo ljuti, ne treba zbog toga da ljutimo Boga svojim grijesima, i to iz nekoga inata. Ako postoji određena netrpeljivost duhovnika, sveštenika, trebalo bi onda se posavjetovati sa nekim drugim sveštenikom za koga smatramo da će bolje razumjeti na životni problem. Znači, prosto ako vidimo da ne postoji razumijevanje ili interesovanje sveštenika da bude pomoćnik u našem putu, u našem duhovnom životu, ako ne želi da nas poučava ili ako mu to pada sa mukom, onda nije grijeh da negdje i potražimo i posavjetujemo Isusa sve sa nekim drugim sveštenikom.
Evo, oče, slušalac pita, po čemu se osveštani predmet ikone, prostorije razlikuju od onih koji nisu osveštani?
Za nas je najvažnije da mi svojom molitvom, svojim podvigom i životom osveštamo i stvari i prostor oko nas. Onda će i sam i drugi ljudi osjetiti da je taj prostor osvećen našim podvigom. Ja znam, kao mirjanina i sad kao svešteni, kad ulazim u nečije domove, prosto se osjeti se i očigledno je da neko živi životom po Bogu. I tu obično vlada neki neobjašnjivi mir i radost u Duhu Svetome, tako da najvažnije mi da sebe osveštavamo, svoj hram koji nam je Bog darovao, a onda se sve i oko nas osvećuje.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita, oče Branko, na koji način vezati koncentraciju na molitvu i spriječiti lutanje misli tokom molitve?
Ako imamo taj problem, ipak prije molitve sve te neke brige i misli koje nas opterećuju treba predati Gospodu. Predati Gospodu da On to uzme naše breme, a onda u toku molitve treba stražiti dok čitamo molitvu. Ukoliko dolaze misli, treba ih prosto odlučno odbacivati i one misli koje nas udaljavaju od molitve i pokušati da se što bolje koncentrišemo, jer stojimo pred Bogom. Treba da smo svjesni uvijek u molitvi da kada s nekim razgovaramo, bilo kim našim bližnjim, nekim poznanikom ili bilo kojom osobom, mi imamo koncentraciju u tom razgovoru. A ovdje stojimo pred živim Bogom na molitvi, onda bi trebalo da utoliko više budemo svjesni toga i da imamo, da se potrudimo da s koncentracijom i pažnjom obavimo molitvu.
Slušalac vas je, oče Branko, zamolio da nam ispričate neki događaj ili situaciju iz svog rada sa Mirjanima koji su vam bili posebno upečatljivi.
Pa događaj iz mog kratkog svešteničkog staža ipak je najupečatljiviji je osvećenje našeg sabornog hrama u Podgorici. I same te pripreme za osvećenje i događaje osvećenja. Prosto nevjerovatno šta se tih dana sve izdešavalo i svi ti majstori, ukrasitelji hrama koji je sam Bog nadahnjivao i dao im snagu da u kratkom roku završe sve ono što je bilo zadato. Onda u samim pripremama i organizaciji oko tog velikog događaja i dočeka tako visokih gostiju učestvovali baš veliki broj naš sveštenika i monaha i Mirjana i crkve ove naše bogospasavane mitropolije, tako da je to jedan događaj i koji prosto je najupečatljiviji, a teško da vidjet ćemo sad da li će se to više ponoviti i da li tako nešto. Ali evo za sada, to bi možda i naveo, još malo je vremena i prošlo, još ne možemo da se otmemo utisku šta se tih dana izdešavalo i kako je sve prošlo. I prosto, očito da je Bog tih dana bio prisutniji i bio sa nama i mi smo bili kao jedno, što se kaže, onako kako i bi trebalo da bude, da smo svi jedno u Hristu, kako ono Gospodi kaže u Svetom pismu. Eto, tako je nezaboravno moje iskustvo i nezaboravan događaj osvećenja sabornog hrama.
Pitajte sveštenika.
Na koji način, pita isti slušalac, oče, mi Mirjani možemo pomoći našim sveštenicima?
Pa svi smo ljudi pozvani da budemo saradnici Božiji u stvaranju i ukrašavanju tvorevine Božije. Mirjani su također Božji saradnici. Mogu biti saradnici sveštenicima i mnogo je načina kako mogu da pomognu, počev od bogosluženja i učešće u samom bogosluženju i pripremi i u misionarenju i u dobrotvornom radu i tako dalje. Ja lično sam kao Mirjanin i radio, učestvovao u bratstvu tad Svetog Simeona Mirotočivoga koji dan danas postoji u Podgorici. Onda smo i otvorili naš duhovni centar u kojem se održava na predavanje i promocije knjiga i zaposleni radnici i biblioteka. Sve to sam radio kao civil, radim danas kao sveštenik, tako da tu je mnogo načina ako ko želi da učestvuje u misiji crkva, odnosno da uzme nekog prisnijeg učešća i ulogu, onda slobodno neka se javi svom svešteniku, svom paruhu da ga uputi gdje i kako može da bude od pomoći.
Slušalac pita, da li Boga treba da volimo ili da ga se plašimo?
Početak mudrosti je strah Gospodnji, kaže Stari Zavjet. Zato što ga volimo, Gospoda, mi smo u strahu da ga svojim grijehom ne žalostimo. Ali moramo naglasiti, to nije neki strah kao neki od onog velikog inkvizitora koji jedva čeka da sagriješimo, koji nas mrzi i odmah će da nas kazni. Prosto imamo na umu da nas Gospod najviše voli i da nas ljubi bezrezervno i beskonačno i da je on jedini čovjekoljubac, kako kaže Vladiko Nikolaj, a onda imamo i straha da svojim grijehom ne žalostimo Gospoda. Eto, to je prosto naša ljubav prema Bogu, a i naš strah od Gospoda. Tako, eto, veza. Kao što i u vezi u porodici ili u braku, mi iz ljubavi i poštovanja prema onom drugom imamo strah da ga ne povrijedimo, da ga ne ražalostimo, da se ne ogriješimo njega, tako i to utoliko više kada je ljubav između Boga i čovjeka.
A oče, po čemu se razlikuje prava vjera od sujevjerija?
Pa sujevjere, Samarić kaže, one surogat vjere, zamjena za vjeru. I obično to naše sujevjere drži nas u nekom nezdravom strahu. Mi imamo neka utvrđena pravila i ta pravila nas putavaju u našoj Bogom danoj slobodi, u našem ponašanju. Da. A s druge strane nas oslobađa lične odgovornosti. Znači, ono što u sujevjeru ne valja ovo, ne valja ono, mi se bojimo od toga da to ne, što ne valja, da slučajno ne uradimo. I sve smo onda ispunili naše obaveze i nemamo nikakve odgovornosti više prema bilo kome, pa makar i sve oko nas da propada i da se griješimo naše bližnje i da se ne vladamo kako treba, ali moramo ono što je naložilo sujevjere da ispoštujemo, tako da je to prosto razlika. Ovo je vjera prava, je vjera života u zajednici sa Bogom, života u slobodi, najprije slobodi od grijeha i od naših strasti, ali i života odgovornoga pred Bogom i pred onim što nam je Bog darovao.
Muzika. da li oče treba da strahujemo od drugog Hristovog dolaska?
Pa prvi hrišćani i prva crkva je svim bićem živjela za drugi dolazak Hrista. Pa iščekivala je potpuno i savršenu zajednicu sa njima. Ti hrišćani prvi su bili progonjeni i teško je bilo živjeti i ispovijedati Hrista. I sa radošću su čekali taj posljednji sud i oni su doživljavali drugi Hristov dolazak kao početak novoga i vječnog života, kada će svakda boraviti sa Gospodom i biti sa Gospodom. Ali kasnije se u istoriji gubi, kod hrišćana gubila radost i useljavao se strah od drugog dolaska i suda Božijeg. Tome ipak najviše doprinosi ta teologija suda, takozvana, i ona je najviše uzela maha na zapadu. A što je karakteristično za teologiju suda? Da je drugi dolazak Hristov prije svega strašni sud, a da Gospod je na tom strašnom sudu nemilosrdni sudija koji teško kome prašta. Sasvim suprotno, u pravoslavnom iskustvu i predanju je drugi dolazak Hristov i sud su neprestano prisutni u životu crkve, u životu svakog hrišćanina, u bogosluženju crkve, i držimo se onih riječi iz Evanđelja po Jovanu: sada je sud ovome svijetu. Da naš život nije otrgnut od Gospoda, da je Bog svakda prisutan na zemlji, prisutan je kroz Duha Svetoga Utješitelja u crkvi, i ovdje već sada je naš sud i naš život sa Bogom. Tako da je onaj za pravoslavno iskustvo i za pravoslavno predanje je samo ovaj drugi dolazak, naše ostvarenje, naših nadanja i iščekivanja, jer nada će nam se ostvariti, vjera također, osnov čega se nadamo, i ona će biti ispunjena, ostaje na kraju samo ljubav u zajednici sa Bogom.
Slušalac kaže da u razgovoru sa prijateljima često se može čuti da prisustvovanje svetim liturgijama u crkvi i nije neophodno, već su dovoljne lične molitve kod kuće. Pa kako da odgovorimo na ovakva razmišljanja prijatelja?
Liturgija, to je molitva nad molitvama. To je centar našeg bogosluženja. U liturgiji je sva crkva. Sa punoće u liturgije Hristos, koji je glava crkve, na liturgiji su anđeli, svetitelji, sveštenstvo, narod Boži, svetu, a svi mi smo tu oko Hrista. U centru je Hristos, koji je jedini svet od koga se mi svi osvećujemo. Čak posle, i na liturgiji posle pričešća mi pjevamo: vidje smo svjetlost istinitu, primi smo Duha Svetoga, nađe smo vjeru istinitu, klanjamo se nerazdjeljivoj Trojici. Znači, prosto ovaj liturgija je ono što je naš život. Liturgija je naš centar našega duhovnog života, i liturgija, ako hoćemo, je centar kosmičkog zbivanja. Znači, ništa u ovoj tvorevini Božjoj nema većeg događaja i nema većeg zbivanja od liturgije. A za spasenje sigurno da nam nije dovoljna samo lična molitva, već prosto jedinstvo najprije. I ta naša lična molitva i naše stremljenje ka Gospodu doživljava vrhunac u liturgiji. I naša ta lična molitva se sabira se u liturgiji koje smo došli da se pričestimo i sjedinimo se sa Gospodom.
Muzika. koji je zadatak i uloga duhovnika u životu jednog mirijanina, pita slušalac.
Po mom rasuđivanju, uloga duhovnika je da uputi ka Bogu je osobu koja mu se obraća, da pokuša da razvije ljubav prema Bogu i da razgori očito taj početni plamen i iskru koja se rodila u čovjeku, te iskre i čežnje za Bogom, a potom da, poštujući njegovu Bogom danu slobodu, pomoći mu da i razvije osjećaj odgovornosti za njegov odnos prema Bogu, za njegova djela, za njegov život. Ne da preuzima odgovornost, ne da ga sputava, ne poštujući slobodu, već razvijajući odgovornost da je najodgovorniji pak on za svoje postupke i svoja djela.
Slušalac oče Branko pita šta je to sozrcanje.
Sozrcanje bi bilo razmišljanje o Bogu i bogomislije. Tamo ima i kod vladike Nikolaja u prologu, posle za svaki dan imamo žiti, a onda na kraju ima sozrcanje i onda se kaže da sozrcavamo i da razmišljamo, navodi tamo vladika Nikolaju, Hristovo milosrđe, o čistoti, o njegovim čudima, o ponašanju, o razgovorima, o Hristu kao prvosvešteniku, kao sluzi, kao prijatelju, kao sinu Božjem i tako dalje, tako dalje. Uglavnom, odnosi se na naše bogomislije. To je da, eto, jedan dio našega, pored molitve i pored onoga svega što stremimo u duhovnom životu, jeste i da razmišljamo o Bogu, o svemu tome kako Bog predivno ustrojava ovaj svijet i o domostroju njegovog spasenja i o, pa je čak i o tome šta je to, zašto nas je Bog postavio tu gdje nas je postavio i da preispitujemo njegovu volju, šta on hoće od nas, jer je za nas najvažnije da ispitamo volju Božju i da je sledujemo u volju Božju i da ostvarimo ono kako je Bog planirao sa nama da to ispunimo.
Slušatelj Koče kaže da ima veliki problem sa sinom koji kaže da je zavisnik od internet pornografije, pa htjela je da joj pomognete. Šta da uradi da pomogne svom sinu?
Pa to je jedna od pošasti današnjice i zavisnost koja je uzela maha. To je jedna od najlošijih strana interneta i koja je to zajedno sa drogom i sa pijanstvom i ne znam sada ne navodim, ali eto, obuzima bludna strast, prosto obuzima i a naslađuje se gledanjima. Tako da ja bih posavjetovao ipak tamo gdje živi da se obrati svešteniku, da porazgovara sa njima. Najbolje bi bilo i zavisnik da dođe na razgovor, da se posavjetuje, ako ima i želju da se od toga prosto izbavi. To ostaje nam pored toga da se molimo Bogu i da tu našu muku predamo Gospodu, da ga on iščupa.
Slušateljka kaže da ima 42 godine i manično-depresivnu psihozu, da radi, da je veoma pobožna, da često odlazi u crkvu, kaže da se moli za sebe i za sve ljude, ali kaže da bi voljela da suda i da ima djecu, ali ne zna ko bi je izabrao tako bolesno.
Bog nam daruje svima različiti životni krst, da ga nosimo u životu i taj krst je spasonosan. To da sestra ima težak životni krst, a budući da je pobožna, najvjerojatnije da ga nosi sa blagodarnošću. Najbolje je da se mi molimo Bogu da nam daruje ono što je najbolje za nas. Gospod zna šta je najbolje za nas, a ono što nam daruje, kako nam daruje, da prihvatimo onako iz ruke Božje. Tako da uvijek, ovo malo prije što sam pričao, da preispitujemo volju Božju i šta je to Bog s nama planirao. Jer nekad naši planovi, a to biva i najčešće, nisu isti sa Božjim planovima. I kažu se, čovjek snuje, a Bog određuje. Vidimo šta nam je to Bog odredio i šta da se pominuje njegove svetoj volje. To je najbolje tako i najlakše za nas da to prihvatimo i da tako živimo.
Oče Branko, slušalac pita šta označavaju riječi koje sveštenik uznosi za vrijeme svete liturgije svetinje svetima.
Da, posle kanona Evharistije imamo predpričešće sveštenika, onda i vjernog naroda, čitamo određene molitve, onda sveštenik, onaj jagnec koji je osvećen i koji već postao tijelo Hristovo, podiže i govori svetinje svetima. A mi odgovaramo, jedin je svet, jedin Gospod naš Isus Hristos. Svetinje svetima znači onima koji su osvećeni Gospodom. A svi mi koji smo kršteni u Hrista, obukli smo se u Hrista svetoga. I sva naša je svetost od njega. Zato odgovaramo da je on jedini svet i od njega se svi osvećujemo. Znači svetinje, svetinjama daru se samo se daruje onima koji su kršteni. A kako onima koji su se spremili za svetu tajno pričešće. Znači naša svetost jeste od jedinog koji je svet, od Gospoda našeg. A mi na krštenju pjevamo, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste, u odjeću pravde, u odjeću bezgrešnosti, u odjeću pravednosti. Znači eto, to bi bilo značenje svetinje svetima, što ne znači i da smo mi sveti po svome, što ne znači da ako smo sveti od Hrista osvećeni, da smo samim tim bezgrešni i da nemamo svojih grijehova i da smo oslobođeni odgovornosti, ali smo sveti zato što smo u Hristu osvećeni.
Oh, yeah.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili u program našeg radija, da podsjetimo da večeras na vaše pitanje odgovara protojerej Branko Vujačić, paroh Podgorički. Još jedan poziv da nam i dalje pišete i da postavljate svoja pitanja, bilo pozivom na naše telefonske brojeve, bilo mailom na našu internet adresu. A evo i oče Branko, da nastavimo sa pitanjima. Sveti Tihon Zadonski je negdje rekao da se u carstvo Božje ulazi iz poraza u poraz, a ne iz pobjede u pobjedu. Pa slušalac pita, ima li tu možda paradoksa i da to malo obrazložite?
To jeste paradoks za našu logiku ljudsku. Možemo reći slobodno palu logiku koja teško može da prihvati spasnosno raspeće Hristovo, koje na neki način za ovaj svijet poraz, pa i za naše pokoljenje i za sva pokoljenja ovaj teško se prihvata poraz i teško se prihvata krst Gospodnji, da je Hristos onaj koji je stvorio sve vidljivo i nevidljivo, raspet, a stradao u tijelu na krstu. I to je, kako govori apostol Pavle, za jeline ludost, a za nas je krst spasonosan. I upravo o ovome što govori Sveti Tihon Zadonski, to je taj put raspeća Hristovog. I na tom putu je našeg krstonosnog puta, sagledavajući sebe i u tom sagledavanju sebe sagledavamo svoj duboki pad i našu grešnost, i to sve liči, sagledavajući svoje grijehe, iz pada u pad, iz poraza u poraz, ali ipak na kraju toga puta, krstonosnog puta, jeste vaskrsenje, carstvo Božje, koje, kako apostol Pavle, carstvo Božje kaže, oko naše ne vidi, uho naše ne ču, ruke naše ne opipašu, srce naše nestade. Tako je carstvo Božje i pripremljeno onima koji ga ljube. O tome Sveti Tihon Zadonski govori, o našem krstu, o našem raspeću, na kraju i gonjenje hrišćana, a kako se kaže, da crkva Hristova ponese rane Hristove, mi rane Hristove na svom tijelu nosimo, misleći se na stradanje Hristovo, da je sama crkva samim tim osuđena na taj krstonosni put i na to stradanje. E, to su ti porazi naših stradanja, a i poniranje u sebe, porazi sagledavanje našeg velikog pada i našeg grijeha, ali svakako ne u očajanju, već u nadi bezobalne ljubavi Božije, onoga koji nas je priveo iz nebiće u biće, to sve nam darovao i koji nas ljubi više od svega.
Oče Branko, slušalac pita da li osoba koja ima unutrašnji i duhovni život može upasti u egocentrizam po Božijem dopuštenju.
Pa kako da može upasti, pogotovo ako vodi neki intenzivni duhovni život, a nema iskusnog duhovnika da je rukovodi, to zna da bude opasno i lako može da uđe u duhovnu bolest, zvanu prelest, iz koje se opet teško može izaći. A to je zato što je naša podloga naš egoizam i naša gordost, i onda se na nju lako nakalemi prelest, i tako da sigurno da može. Zato je uvijek važno da stražimo nad sobom, da, ali i da imamo iskusnog duhovnika koji će da nas ipak uputi u tajne duhovnog života i tajnu pobožnosti.
Oče, kada govorimo o čovjeku gađanju, da li čovjek gađanje sa aspekta duhovnog života u stvari nije iskren odnos prema svom bližnjim?
Pa ako čovjek ugađamo iz ljubavi prema Bogu, a iz te ljubavi proističe i naša ljubav prema njemu, onda je to iskren odnos. Ako želimo da ugodimo čovjeku, da bi on nas hvalio i da bi visoko mislio nama, i onda mi to radimo licemjerno i tako hranimo našu sujetu, i to nije iskren odnos. Mi mu ne ugađamo iz ljubavi prema njemu samom, već iz ljubavi prema sebe samima, da bi se kako nahranila naša sujeta i naša gordost, i kako bi ispali veliki u očima drugih.
Zašto se, oče, mnogi narodi koji su živjeli i žive na zemlji u Svetom pismu Starog i Novog Zavjeta ne spominju, i da li bi da je to Gospod uzeo za shodno da treba, to u stvari bilo i učinjeno?
Knjige Starog i Novog Zavjeta, one su ustanovljene su na Vasilijskim saborima. Šta to znači? Znači da postoje zapise i knjige koje nisu ušle u kanon Starog i Novog Zavjeta. A sveti oci na saborima, nadahnuti Duhom Svetim, donijeli su kanon Starog i Novog Zavjeta, i kasnije su i sabori potvrdili te kanone, knjige Starog i Novog Zavjeta. Sad, u Starom Zavjetu ipak jevrejski narod bio izabrani Božji narod prije dolaska Hristovog, i sva istorija Starog Zavjeta, ona se vezuje za Jevreje. I čak su i svi proroci koji su najavljivali dolazak Hristove su iz jevrejskog naroda. Poslije Hristovog dolaska svi su narodi izabrani, svi su prizvani narodi i svima se propovijeda blagovijest Hristova. Kako apostol Pavle kaže, nema više Grka ni Jelina, svi smo slobodni, nema roba ni slobodnjaka, svi smo jedno. I ni jedno, ali i ni jednom narodu nije generalno obećano spasenje zato što pripada tom narodu. Iako je to jevrejski narod koji je bio Božji narod, i on, iako je Bog mu slao prorok, i on mi je otpadao od Boga i išao stranputicom, i to pokazuje istorija jevrejskog naroda i pismo Starog Zavjeta.
Evo, oče, slušalac kaže da čita Sveto pismo, posebno Stari Zavjet, i da razmišlja o tim sukobima jevrejskog naroda koji su tako slični nama, pa pita može li se reći da su oni praslika svih nas?
Pa istorija se ponavlja. Jedino novo po sudcem jeste Bogo čovjek Hristos i njegov dolazak na zemlju. Sigurno da se mogu izvući pouke iz istorije jevrejskog naroda, pogotovo ti sukobi, da kažemo, a eto, svi sukobi, svi ratovi su bratubilački, jer negdje smo svi od jednoga i to je od, što se kaže, od Kajina, Javelja, taj grih bratubista je od Kajina, od sina Adamovog, tako da je to nešto što nas prati u iskroz istoriji čitavog ljudskog roda i svi ti sukobi, ratovi su stvari dobili različite obrise, ali sve je to jedan te isti grijeh. Grijeh brata ubistva i grijeh oca ubistva.
Oče, Branko, slušalac pita, zašto nam je smrt najteža? Kaže, nema čovjeka za koga smrt nije strašna, ipak kad se pomene, svako se boji, iskreno govoreći, bez obzira koliko smo utvrđeni u vjeri, ipak se bojimo smrti.
Sigurno da je tako i smrt je vrhunac čovjekove bogotuđenosti i otuđenosti od samoga čovjeka, kada se duša razdvoji od tijela. I smrt je najniža tačka duhovnog obezobraženja i on je posljedica našega pada, našeg grijeha, a s druge strane opet treba izaći pred lice Boga živoga i to je ono zbog čega strahujemo, kako ćemo i dati odgovor na Božjem sudu. Rijetki su sveti Božji ljudi koji sa radošću i bez straha hrle Gospodu koga su ljubili svim srcem i svom dušom i to je za one govori za njih apostol Pavle, da gledamo na njihov kraj i da nam budu uzori takvi koji su prosto mirni, onako čisti, mirni, bez ikakvoga straha otišli Bogu na istinu. To su rijetki Boži ljudi. Ali smrću, kaže oci, Bog prekida život u truležnosti grijehu, kaže sveti Grigorije Bogoslov. Kaže, Bog je dopustio smrt da zlo ne bi postalo besmrtno. Tako da se smrću i zlo završava i prosto dolazi negdje kao blagoslov s neke božanske pedagogije. A s druge strane i u hrišćanskoj psihologiji, a najviše kod u toj monaškoj filozofiji, sjećanje na smrt je omiljena tema i bila je glavni metod za razvijenje ljudskog samosaznanja i poznanja ljudskoga, gdje smo mi, šta smo ovdje na zemlji, da smo od zemlje stvoreni, da nam je Bog udahnuo života, da nam je dah u nosu, tako da ima sigurno da je tako da su rijetki ljudi koji nemaju strah od smrti.
Slušalac pita, oče, na koji način da pristupimo nevjerujućim ljudima iz okruženja i pozovemo ih u crkvu, a da pritom ne budemo nametljivi?
Naš najbolji poziv jeste da svedočimo ono što vjerujemo, Hrista koga ispovijedamo, da svedočenjem pozivamo ljude u crkvu, svi oni okruženja. I gledajući nas, naši bližnji i naši poznanici, i gledajući naša djela, i one će poželjeti da budu takvi, da tako i one čine. Kaže ono, da se svjetli svjetlost vaša pred ljudima, da svi vide dobra djela vaša i proslave Boga koji je na nebesima. To je najbolji poziv i najbolja propovijed, naše svjedočenje Gospoda.
Da li Gospod Oče uslišava sve naše molitve?
Gospod čuje sve naše molitve i nijedna molitva nije uzaludna i ko zna kad će molitva da ode pred Gospoda, ali i ujedno Bog i Gospod i zna šta je za nas najbolje. Tako da nisu nam uvijek uslišane molitve. Zašto je to tako, to Bog zna, ali očito da to nije u tom trenutku najbolje za nas i da Gospod to procjenjuje. Tako i da On nam daruje ono što je nam je potrebno i što misli da u tom trenutku treba da bude tako.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda, i sjanutrenja ja moja, imja svjetoje Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda, i ne zabivaj se o zajanje Jego. Očišćajuša Gosja bezakonija Tvoja, izcjeljajuša Gosja nedugi Tvoja, izbavljajuša Go od istenija život Tvoj, vjenčajuša Gotja milostiju i šedrotami, ispolnjajuša Go oblagi želanije Tvoje, obnovića jako orlja junost Tvoja, Tvoja i milostinji Gospod, i sudbu svijem obidi mi, skaza puti svoja Mojsejovi, sinovom Izraeljevi potjenija svoja. Čedar i milosti Gospod, mnogo trpjeljiv i mnogo milosti, ne do konca prognjevajec ja, niže ovijek raždujet. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim ozdal jest nam. Jako po visotje nebesne od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju, nabojaši sja Jego. Jeliko stojatvo stoci od zapad, udalil jest od nas bezakonija naša, jako že šedri dotecini, ušedri Gospod bojaši sja Jego. Iako to je pozna sozdanije naše, omjanu jako perst jest mi. Čelovjek jako trava nije Jego, jako cjecelni tako osjete, jako duh projde njemi ne bude, i ne poznaje k tomu mjesta svojego. Milože Gospodja od vijeka i do vijeka nabojaši sja Jego, i pravda Jego nas i njeh sinov hranjaši zavjet Jego, i pomnjaši zapovjedi Jego tvoriti ja. Gospod na nebesiju gotovo prestoslo, i carstvo Jego sjeni obladaje. Blagoslovite Gospoda si angel Jego, silni krijepost i utvorjaši slovo Jego, uslišati glas sloves Jego. Blagoslovite Gospoda si jasili Jego, sluvi Jego, utvorjaši volju Jego. Blagoslovite Gospoda si djela Jego, na svakom mjestu vladičestva Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda. Slava Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nije i prisno i vo vijeki vjekova. svjato je jego, blagoslovenje si, Gospodi.
Pitajte sveštenika.
Očevo, nama se bliži kraj večerašnje emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Ukoliko nas neko uvrijedi ili nam učini zlo, da li treba odmah da mu oprostimo ili tek nakon njegovog izvinjenja ili pokajanja?
Najbolje je odmah oprostiti. I ako ne budemo imali više, ne osjećamo nikakav naboj prema toj osobi, znači da smo mu mi oprostili. Možemo da se ovako možda verbalno i pomirimo i tako, ali da dalje osjećamo naboj, podozrenje prema tome što se on nekad ogriješio nas i što nas je uvrijedio i načinio zlo, tako da mu mi još nismo oprostili. Onda kad budemo, kad ne budemo osjećali ništa loše prema njemu, onda znači da smo mu potpuno oprostili. A Gospodu se molimo da nam Gospod oprosti dugove naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Zato treba pribjeći Gospodu da nam on pomogne da oprostimo, jer on, ako mi ne oprostimo, a molimo mu se da on nam oprosti dugove i grijehe, šta da onda očekujemo, kako da nam Bog oprosti kad mi nismo sposobni da oprostimo. Ili kako kaže Sveti Jovan, kako da ljubimo Gospoda kad ne ljubimo brata pored sebe.
Oče Branko, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce našeg radija.
Hvala Bogu što smo bili večeras zajedno i čast mi uvijek da budem gost u emisiji. Blagodaran Bogu ako sam bio od koristi nekome večeras, iako je neko nešto dobio, neku pouku da važno za njegov duhovni život i uzrastanje u Gospodu.
Oče, sigurno da ste bili od koristi. Hvala vam na ovim lijepim duhovnim poukama. A draga braće i sestre, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao Jerej Branko Vujačić, paroh Podgorički. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81 250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.